Telefonoz bestalde, Goretegi Etxepare Albero dugu. Bera, Katxalinguneko sexologoa da. Egunon.
Egunon.
Bueno, ba, Goretegi, Katxalingorria ezagutzen dugu, intsektu bat da, eta, bueno, ba, gero eta erabiliagoa baratzetan, ba, intsektu txikitxuagoak jateko, hortarako gero eta gehiago baliatzen da, txikitan ginenean, ba, berarekin jolasten genuen ere, eskutan izan eta nola egaldatzen zen, eta nola egiten zizkizun kilimak edo koskiak eta hola, baina Katxalingorri ere elkarte bat da, ez da?
Bai, horrela da.
Eta?
Katxalingorri da, Nafarroako LGTBI elkartea.
Eta bai. Zertan ibiltzen da?
Ba, Katxalingorri da, bueno, LGTBI elkarte edo talde ezberdinen baturaz sortu zen elkarte bat, 2000 urtean sortu zena, bertan elkartu ziren, bueno, Ega, Lumatza, Ilotal edo bezalako kolektiboak, eta eratu zuten, lehen ibiltzen ziren gizon gehiak talde batean, emakume lesbianak talde, beste talde batean, pertsona transexualak beste talde batean, eta orduan guztiak elkartu ziren, ze ikusi duten bazegoela behar bat, ba, LGTBI pertsonak arreta izateko zerbitzu profesional baten behar bat, eta ez, beraien gana iristen zen pos jendea, beraien espazioetan onartua ezena eta askea izaten izatea ezinezkoa zena, ez? Eta orduan pues erabaki zuten elkarte hau eraikitzea misio edo helburu horrekin, ez? Zerbitzu profesional bat eratzeko helburuarekin.
Bueno, eta askotan entzuten dugu eta oraintxe zuri ere entzun dizugu LGTBI eta gainera gero bukaeran plus bat, igual komeni da argitzea zer esan nahi duten sigla horiek.
Bai. Ba, bueno, L siglak egiten dio referentzia lesbiana hitzari, ez? Emakumeak desiratzen dituzten emakumeei, G letrak gehi pertsonei, gizonak desiratzen dituzten gizonei, T letrak transexual edo trans pertsonei, direla jaiotzean esleitu zitzaien sexua eta sentitutako sexua bat ez datozen emakume eta gizonak, B letrak egiten dira referentzia bisexual pertsonei, ez? Bisexuak desiratzen aldituzten pertsonei, I letrak intersexual pertsonei, hau da genitalak ezarrita dagoen arauaren araberako bulba edota zakileta testikuloekin koinciditzen ez duten pertsonak, eta gero plus ikurrak edo esan nahi du pues aurreko sigletan jasota ez dauden izateko, sentitzeko, desiratzeko edota bueno, adirazteko egoten aldiren modu guztiak, ez? Ze azkenan, bueno, LGTBI plus siglak ari dira, ba, sexu eta genero identitate, orientazio eta espresioa.
Bueno, eta Katxalingorri beraz, kolektiboen elkarte bat da.
Katxalingorri, bai.
Oi, eta gero ere, baduzue Katxalingune. Eta hori zer da?
Bai, Katxalingune da zerbitzu profesionala. Da, Katxalingorri elkarteak Nafarroako gobernuarentzat kudeatzen duen LGTBI zerbitzu espezifikoa. Inairekin, bueno, Nabirekin kolaborazio konbeni baten bidez sortua.
Okerrez parago, Nabi da Nafarroako Berdintasun Institutua, ez da?
Hori da, bai. Bai.
Eta, zer egiten duzu Katxalinguneetan?
Ba, Katxalingune da zerbitzu bat sexu eta genero aniztasunari arreta eskaintzeko, Nafarroako biztanleri osoari zuzenduta dagoena eta bertan genero perspektiba sexologikoa eta ikuspegi komunitarioa erabiltzen dena, ez? Eta bueno, guk esaten dugu zerbitzuaren baitan daudela bost lan eremu. Alde batetik dago harrera, informazioa eta orientazioa, ez? Hori litzateke zerbitzura sarbidea, edo nor retortzen alda zerbitzura, eta bertan informazioa jaso, pues, gure baliabidei buruz, ez? Barnean ditugun baliabidei buruz, eta baita ere kanpoan dauden baliabidei buruz, ez? Pues beste LGTBI kolektiboi buruz, edo bueno, goten alden informazio edo gauza interesgarri buruz, ez? Eta baita ere da bueno, horri esker lortzen dugu pertsonak LGTBI kolektiboekin lotzea, saretzea, ez, elkarrezagutza eta horrelakoak. Gero, bigarren lan ere, izango litzateke arreta sexologikoa, hau dagoela eskeina LGTBI pertsonentzat edo haien gertukoentzat edo bueno, nahi eta behar duen edonorrentzat. Bertan hartatzen dira bai pertsonak, bai taldeak eta baita profesionalak eta norbaitek baldin badauka pues talantza bat edo zailtasun bat, ez, bere orientazio identitate edo ta espresioarekin, ba gurekin, ez, zita bat izaten aldu eta pues pixka bat zalantza horiek argitzen saiatzen gara, ez, edo izaten alda gauza puntual bat edo irekitzen alda prozesu bat, ez, modu ziurrean, konfidentzialean eta horrela, ez, hartatuz. Eta hori esan dudana, bai maila pertsonalean izaten alden zalantza edo zailtasuna edo baita ere maila profesionalean, ez? Osea, profesional batek bere lan ere muan, sexu eta genero aniztasuna nola landu zalantzak baldin baditu, ba, gurekin kontakta dezake, ez? Eta, bueno, elkarren artean zerbait sortzen aldugu.
Bai, izan daitekela irakasle bat, edo gazteria teknikari adibidez, bat, edo dana darako, ez da?
Hori da, bai, edo zein profesional, hori da. Gero ere egiten ditugu topaketak, ere taldean ere egiten ditugu batzutan lanketak, eta hori litzateke arreta sexologikoa. Gero, beste alde batetik egiten dugu ere bai arreta juridikoa, hori dela, berdin, LGTBI pertsonak eta gertukoak, edo, bueno, baita ere maila pertsonalean, profesionalean, bueno, nahi den neurrian, ez? LGTBI alorrarekin zer ikusia duten legei buruzko pues informazioa, zalantzak argitzeko eta horretan laguntzeko, ez? Hori, horretaren berdina. Bada espazio ziurra, konfidentziala eta hori egiten aldu baita maila pertsonalean eta baita maila profesionalean ere pertsona batek bertara jo. Gero, laugarren lan ere, moalitzateke LGTBI plus talde proiektu eta kolektiboei arreta, oza, bertan egiten duguna, zer da, LGTBI plus kolektiboei pues laguntzen zaie, ez, beraiek antolatu edo egiten ari diren ekintzetan edo gauzetan, eta baita ere LGTBI ez diren, baina beste motatako erakunde eta elkarteei pues laguntza aniztasun sexual, monogenero eta sexualistasuna ikustarri egiteko edo horrelako proiektuak martxan jartzeko. Bueno, baita ere tortu zaizkigu aidez ikasleak, lanak egiteko, bueno, denetarik, ez, horpizka bat, LGTBI plus ikuspegia zabaltzeko eremu moduan lan ildo hori.
Dagoeneko lau kontatu dizkizugu, arrela informazioa eta baliabideak balde batetik, sexu arreta, LGTBI plusekoari eta baita gertuko pertsonei, gauza bera, ba, lege arretarekin, eta gero kolektiboi, LGTBI plus kolektiboi, ba, arreta edo laguntza eskaintzea, bosgarrena zein litzateke?
Bosgarrena da, ba, zerbitzuaren aurkezpena eta koordinazioak eta horrelakoak. Azkenean, osea, guretzako oso garrantzitsua da zerbitzua ezagutzera ematea, ez? Orain egiten ari garen bezala, leku ezberdinetan kontatzea zer egiten dugun, zer den sexu eta genero aniztasuna eta, ez, eztabaida piztea, sentsibilizatzea zentzu horretan, eta orduan horretarako normalean egiten ditugu aurkezpenak, zerbitzuaren aurkezpenak eta egiten ditugu hiru mailetan. Alde batetik profesional sare ezberdinekin, gero baita ere ikaslegoarekin eta azkenik herriarekin, ez? Osea, herritarrekin orokorrean, pues aurkezpena, zerbitzuaren aurkezpena.
Eta badakigu sakanara etorriko zaretela, Kantxalinguneak sortuko direla sakanan, eta bost zerbitzu horiek eskainiko dituzue Kantxalingune horietan?
Bai, hori da. Bai, aurten sakanan hasiko gara lehen aldiz, eta bueno, intentzioa poliki-poliki zerbitzua implantatzen joatea, eta bai, bost lan hildo horiek jorratzeko.
Eta sakanara, bai, zergatik?
Ba, Kantxalingune sortu zen 2016an, eta bere helburua betidanik izan da Nafarroako zonalde guztietara iristea, ez? Ze, gainera, bueno, LGTBI realitatearekin harreman handia daukan fenomeno bat da sexilioa, ez? Eta hori da pertsona batek pues bere sexu identitate orientazio espresioarengatik bere jaioterria edo ez sorterria uzteko daukan joera, ez? Batutan onartua ez izateagatik eta bazterta izateagatik, hori asko gertatu izan da herrietan bereziki, eta normalean alde egin izan da hiri handietara, ez? horregatik sexilio itzori erabiltzen da. Orduan, zerbitzuaren helburua horregatik izan da hasieratik aldik eta zonalde guztietara iristea, fenomeno hori ekiditeko, ez? Pertsonak askeak izateko beraien herrian edo bueno, nahi duten lekuan, ez? Pertsona guztiak eskubide hori izan dezagun, ez? Eta orduan, sakanan bazegoen interesa, osea, bueno, helburua da zabaltzen Nafarroa osoara eta sakanan bazegoen ez interesa, ba aurten eremu bat izan da hori, ez? Iparmendebaldera eramatea zerbitzua eta zehazki sakanan zentratzea hasiera honetan.
Eta zehazki zein herritan izango dira katxalinguneak?
Bai, ba Irurtzunen kulturetxean eginen da arreta eta baita ere Lakuntzako udaletxean. Naiz eta bertan arreta egin hori esandakoa, ez da eskualde osorako zerbitzua eta hori eta bueno, mugikortasuna ere egongo da, ez? Naiz eta hor arreta egin printzipioz.
Beraz, edo Irurtzune edo Lakuntzan opatuko dugu katxalingune zerbitzu hori, pensa dut ere, bueno, esan duzunez, sakandar guzien dako, faltadakigu jakitea, ba, Irurtzungo kulturetxean noiz izango zareten eta Lakuntzan noiz izango zareten.
Ba, egonen gara ostegunero, txandatuz, ostegun bat Irurtzunen, ostegun bat Lakuntzan, eta izanen da, arreta ordutegi izanen da goizeko 11etatik arratsaldeko 7ak arte.
Eta esaterako aste honetan osteguna nun tokatzen zaizu, eh?
Aste honetan Lakuntzan, urrengoan Irurtunen eta horrela txandatu.
Ongi, esan duzu Nafarroako eskualdetara zabaltzeko asmoarekin sortu zela katxalingunea 2016an eta ezakitu, pentsatzekoa da, ba sakanara ekarri baduzue, Nafarroan ere halako gehiago direla.
Bai, arreta eskaintzeko bulegoak momentu honetan daude Iruñan eta Tuteran eta Sakanan. Badaude hiru eskual, bueno, hiru zona horietan arreta eskaintzeko bulegoak momentu honetan. Bai, egia da zonaldez berdinetara joan garela aurkezpenak egitera edo harremana egitera edo kolektiboekin kontaktu izatera edo profesionalekin edo dena delakoa, baina bai egia da presentzialki, ez, bulegoak hiru zonalde horietan eskintzen duela momentu honetan.
Bueno, aipatu duzu lehen boste egiteko zenituztela eta horietako azkena ba aurkezpenak, ezakit Irurtzunen Lakuntzan osakanarako aurkezpenak egin dituzuen ja profesionalekin.
Baten bat bai, profesionalen batekin kontaktua egin da, iritsi garela edo bagoa zela, ez, kontatu egin zaie, kontaktuan jarri gara, baina, bueno, intentzioa da gehiago egitea eta guztietara iristea.
Eta poliki-poliki pensa dut, bai ikasleen gana eta herritarren gana ere iristeko asmoa izango duzuela.
Hori da, bai.
Goreti, aipatu duzu, ba, Katxalingorri elkartea eta bera da sustatzen dituena katxalinguneak, Nafarroko gobernuarekin, zehazki berdintasun institutuarekin, nabirekin harremanetan zaudetela, ba, LGTBI plus personei eta kolektiboi aurre, eta gero ba, kezka duen guztiari ba, aurrez aurreko arreta emateko. Ez dakit, Nafarroko gobernuak zer nolako badago legedirik LGTBI kolektiboin dako edo egiturari propiorik badu horren inguruan?
Bai.
Edo kezkarik badu?
Bai, nabiren barnean badago subdirekzio bat, LGTBI subdirekzio bat, orduan berez bertatik ez, implantatzen dira LGTBI politikak Nafar gobernuaren aldetik. Eta baita ere badago lege bat dela 8/2017 legea dela LGTBI plus pertsonen berdintasun sozialerako legea, kainaren 19koa, bueno, guzti hau arautzen duena, eta guzti honi buruz hitz egiten duen legea, propioa Nafarrokoa.
Bueno, orduan hor badago lege babes bat, eta, bueno, asmo politiko bat ere, ez da?
Bai, hori da, bai.
Bueno, esan dugu, ostegunetan, aste honetan Lakuntzan, urrengoan Irurtzunen, ostegunero, goizeko 11etatik atxaldeko 7etara, ez dakit, noiz hasi zineten?
Ba, abuztuan, ba, horren ez dut gogoratzen egun zehatza, Nik uste dut izan zela abuztuaren hasieran 6 uste dut tokatzen zela abuztuak. Osteguna.
Bai.
Bai, abuztu hori abuztuan hasi ginen. Bai.
Abuztuaren 6an ostegunean, eta zer ikasturte guztia emateko asmoz edo nola izango da?
Bai, intentzioa da, bueno, 2020ean, ez? Martxan jartzen hastea eta gero urteetan luzatzea. Osea, datorren urtari begira eta bai, bueno, baloratzen joatea eta adibidez, bueno, kontatuko dizut garatuago da dagoen eredu bat, adibidez tuteran hasi zen ere, ez? Egun bakarrean joaten eta uste dut hasi zela 2000, bueno, ez dakit, 2018 edo 2017an eta bueno, hasi ziren ordu txo batzuk bakarrik eskaintzen hasi ginen eta gaur da eguna non iaia egunero dagoen bertan zerbitzua, ez? Edo lau egunetan. Orduan hori intentzioa da poliki poliki joatea zerbitzua implantatzen eta beharraren arabera pizka bat egokitzen, ez? Zonalde bakoitzera zerbitzua.
Eta orain arteko eskarmentuarekin kaialegunetan eskaintzen dituzuen 5 zerbitzuetatik zein izaten da erabiliena?
Ba, bueno, ez dakit bat erabiliagoa izaten den guztiak, nik uste dut, osea, bai, zaskotan, bai guztiak, ez, bai, ze, bueno, leku guztietan etortzen da jendea hori informazio eskei, leku guztietan egiteitu gaukularitzak, bai, seksologiko eta juridikoak, baita ere hori talde eta proiektu ezberdinekin arreta ere, eta, bueno, eta gero zerbitzaren aurkezpenak ere, orduan, bai, nik esango nuke gutxi gora bera, bai, lanera mu guztiak implantatzen ditugula zonalde guztietan, bai.
Bueno, pues eskaitaren gunea martxan, ateak zabalik, Irurtzunen kulturetxean eta lakuntzako udaletxean, sakana guztirako zerbitzu emateko, ostegunero, 11etatik 7etara, eta, bueno, ba, hemen txe azalpen guztiak eman dizkiguna, horko arduradun, Kaialinguneko seksologo Goreti Etxepare Albero, ba, eskerrik asko horren guztiaren berri emateagatik, eta, bueno, ba, aurrera gore izango dugu zerbitzuaren berri, aber, ze martxa hartu duen, eta kontatuko diguzu.
Bai, noski mi erkertzuri deitzeagatik, eta, bueno, nahi baduzu esango dut, zein den zerbitzuaren zonaldeko kontaktua, badazpada norbaitek interesa baldin badu, pues, ia da kontaktua egin alizateko, emaila bada iparmendebaldea@kaialingune.org eta telefonoa 678-26-68-65.
678-26-68-65. Telefono hori eta bestela iparmendebaldea@kaialingune.org.
ORG.
Oso ongi, ba, Goreti, eskerrik asko azalpen guztiak emateagatik, eta, bueno, pues, urrengo bat arte.
Vale, mi esker zuri gonbidatzagatik.